Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave, a to konkrétně 137. díl, a mým dnešním hostem je architekt Josef Smutný. Ahoj.
Ahoj.
A začneme takovým tvým profesním představením. Ty jsi ročník 1971 a začal jsi studovat architekturu v roce 1990, to znamená okamžitě po revoluci.
Tak.
V fakultě architektury ČVUT v Praze. Obligátní otázka, jaký to bylo?
Bylo to fajn, bylo to po revoluci, rozumíš? Mohli jsme studovat, jak dlouho jsme chtěli, a měli jsme možnost prostě jako se tam profilovat ve spoustě aktivit, které dneska už nejdou asi.
A ty seš jeden ze spoluzakladatelů dvou věcí. Jedna se jmenuje Spolek posluchačů architektury, nebo respektive asi nějaký obnovený její tradice, že jo? Protože to asi existovalo už někdy za první republiky, typuju.
Tak, my jsme navázali na ten Spolek posluchačů architektury. Vlastně si myslím, že jsme použili ten název z té první republiky, jakoby, a spolek v podstatě vzniknul tak trochu jakoby platforma studentská po té, vlastně v té době, v té revoluci, to byl tam trošku chaos na začátku určitě, takže jsme měli pocit, že nějakým způsobem se potřebujeme jako postavit některým věcem společně.
Zároveň taky jste vytvořili něco, co už má dneska 20-letou tradici, je to studentská cena s názvem Olověný Dušan. To vzniklo z jaký potřeby?
No, tak to si myslím, že bylo jako výborný počin, jako myslím si, že všichni ty, kteří to založili, jsou na to dneška hrdí. A to vzniklo hlavně proto, že vlastně v tu dobu na té škole pracovalo neuvěřitelný kvantum nekvalitních jako lidí. A my jsme vlastně tímhle s tím nenápadným způsobem chtěli upozornit ty studenty na to, kdo je učí, a vlastně jaký ty architekti mají vlastně zkušenosti z praxe a co dokázali jako architekti. Takže jsme udělali potom i takovou knihu Učitelé fakulty architektury. Zjistili jsme, že na té škole jakoby spoustu lidí, co by jako učit nemělo, a vlastně potom následně na to jsme si říkali, že by se to mělo nějak promítnout zpátky do školy, a vymysleli jsme Olověného Dušana, který vlastně měl ukázat, kdo má jaký výsledky v té škole, a vlastně to tak zůstalo do teďka. Mám trošku pochybnosti, že by to někam tu školu posunulo, protože i v nějakém 18. ročníku Regina Loukotová vlastně měla stejný závěr, jako byl třeba v tom třetím. Nevím, nejsem si jistý, jestli je dobře, že vlastně ten nový princip je, že Olověný Dušan je dvakrát do roka. My jsme schválně jakoby to dali na ten zimní semestr, kdy ty lidi jsou koncentrovaný v té Praze, a ten letní jsme vynechávali. Možná je to jako málo, ale pro ten jakoby výsledek, kdy se ukazuje ta práce těch ateliérů i těch jednotlivců, si myslím, že to jako stačilo. Nevím, jestli toho není jakoby moc teďkon, a určitě mi vadí, že se teda uděluje cena za design, protože si myslím, že ta jako zatím na té fakultě není tak vyspělá, aby vůbec si nějakou takovou soutěž zasloužila.
Ta obměna, ať už jako profesorského sboru nebo atmosféry na ČVUT, začala probíhat po tom roce 90 asi velice pozvolně, což byl velký rozdíl oproti akademii, že jo, kde to proběhlo nějakým jasným střihem. Jak jsi to vlastně sledoval nebo vnímal jako student?
No tak z akademii to asi nemůžeš srovnávat, že jo, protože tam to je o pár lidech, nebyli o dvou. Já jsem si akademii taky užil a byl to skvělý s Přikrylem, ale na té škole architektury, kde prostě byl ten jakoby dav, tak to skutečně probíhalo pomalu, ale v určitý moment jakoby sem začali přicházet ty makarovci, roubíkovci, šikovci, a jako myslím si, že velmi zvedli jako tu školu tenkrát, a ty lidi do té školy bavilo chodit, a soutěže mezi tím, kdo prostě byl nejlepší, jako skutečně existovaly.
Ty už to načnul, studoval jsi i na Akademii výtvarných umění, to se stalo jak a proč?
No, to se stalo tak, že za mnou přišel Martin Ressler, že jede zítra na přijímačky, nebo ne, že jde podat přihlášku na přijímačky na Akádu, a jestli bych ho tam neodvez, a já jsem říkal, jak je tam odvezl, on říkal, když už tam jedeš, tak si podej přihlášku taky, že? A stalo se, že jsme se do toho ročníku, kam Přikryl tenkrát přijal tři lidi, tak přijal mě toho Martina Resslera a ještě jednoho člověka navíc. No.
Studoval jsi tam dva roky? Tak, nebo...
neudělal jsem diplom, protože v tu dobu už jsem měl diplom jako z techniky, trošku jsem se neschodl s profesorem na tématu diplomní práce, a tenkrát ještě navíc jsem jako už měl své pracovní problémy, takže jsem jako ten diplom nepotřeboval. Já jsem si myslel, že vlastně ty tři roky s Přikrylem jako byly dostatečný a ten diplom nebyl důležitý.
Chceš se k tomu právě vrátit trochu? Mohl bys to nějak někomu, kdo to třeba neabsolvoval, přiblížit, jak to probíhalo?
To bylo výjimečně intenzivní. Jako. Ta škola architektury byla, to tě pohltila prostě a ty jako, mně se stávalo, dělal jsem tu chybu, že jsem studoval obě dvě školy najednou, takže jsem měl nějaké povinnosti na technice, ale určitě se stávalo, že jsem jako třeba několik jako dní, týdnu jako neviděl jako Prahu, protože jsem se pohyboval mezi Strahovem a Akádou a bavilo nás to. Myslím si, že to všechny bavilo, že ty informace od Přikrala byly fantastický a on jako je skvělej jako vypravěč architektury.
Diplom na ČVUT si udělal u Aleny Šrámkové.
Tak, no, to byl trošku vlastně průser, protože když se Šrámková dozvěděla, že vlastně studiu pod tajnou Přikrala, tak jako mě tak trošku někam poslala, ale vlastně diplom mě potom obhajoval, nebo neopak oponoval, diplom mi právě Přikryl, takže byl takový uzavřený kruh.
Co to bylo do téma?
My jsme dělali dostavbu staroměstské radnice.
Tak,
to bylo velký téma.
Tak to krátce se jenom popiš.
No, dělali jsme to ve čtyřech. Jako předseminář byl vlastně jakoby vůbec co, to téma té radnice, co tam má být. Jestli si dobře pamatuju, tak i na základě nějaký mojí studie jsme vlastně dělali jako multiuniverzální otevřený prostor, v podstatě jako trošku prázdno. No, byl to rok 96, 97, no tak my jsme takový posunutý tenkrát ještě, ale to téma bylo fantastický, určitě se Šrámkovou, to bylo výborný, ona prostě byla skvělá v tomhle tom.
A přesuníme se do současnosti, jak se vlastně na staroměstský náměstí díváš dneska, jaký z něho máš dojem vlastně i pod tím dojmem se s tím takhle profesně zabýval?
Nechodím tam, protože si myslím, že přestože to je jedno z mála náměstí, který mají vypadat jako náměstí, to znamená, že na tom náměstí jsou lidi, mají si kam sednout, mají si dát kde jídlo, pití, což mi všude jinde v Praze výrazně chybí, tak moc tam nechodím, protože je tam na mě jako moc plno, že jo, normálně pro ten tvůj život takovýhle plno úplně nepotřebuješ a určitě mi na něm vadí všechny ty pseudo aktivity, které se tam jako vyvíjí.
Včera jsem měl takovou debatu s jedním kamarádem z Portugalska, který říká, že má dojem, že tady v Praze nějak jako nenávidíme turisty, nebo tak, jako, že to je takový jako zvláštní jako vyhrocená situace.
Nenávidíme turisty, já si pamatuju, když jsem se vracel z Gruzie, tak jsem měl v letadle reflex, kde nějaký náš umělec, který žije blízko Staromáku, si hrozně stěžoval právě na to, že si tam může koupit spoustu sošek a svícnů a tak dále a nekoupí si tam máslo. Já znám pár lidí, kteří vedle toho Staromáku bydlí a myslím si, že tyhle ty problémy nemají a že ten Staromák jako docela bavil. Jo. Myslím si, že generálně to není o tom, že nemáme jako rádi turisti, ale některý lidi se s tím asi neumí vypořádat.
A není to možná tím, že opravdu se jako šíleně koncentrujou na malých prostorách, vlastně jich tam fakt tolik, že to je prostě pro kohokoliv jako těžko stravitelný.
No tak si vem, proč tam ty lidi jdou, že jdou tam, protože okolo jsou ty nejužší uličky, ty vlastně ty lidi jako vypadnou z těch svých velkoměstských prostor a tříd a jakoby sídliš, který jsou všude po světě, nejenom jakoby u nás na kraji města, no a jdou tam, kde cítí tu historii, prostě kde ta ulice má prostě 3 metry, protože to baví, že. Proto se to tam tak koncentruje. Já teda nemám rád ani Václavák, ale prostě ten Staromák, to je jasný, tam ty lidi to tam táhne. Jako.
A když to obrátím, a co je místo, které ti v Praze vyhovuje?
Co je místo, které mi v Praze vyhovuje? Vrátil jsem se do Prahy z různých míst a musím říct, že jsem jako vlastně trošku možná až moc kritický a jako já mám rád jako Jiřák, ale vadí mi, že si tam nesednu prostě a nemůžu koukat na plečníka jako s vidličkou a nožem. Jo. Mám rád prostě náplavku, ale vadí mi, jak je tam zorganizovaná jako hygiena, jak je tam zorganizovaná jako doprava. To, že prostě cyklista jede v prostředku po nějakým pruhu a myslí si, že tam je všemocný, protože je to vyznačený jako cyklistická stezka a ten pěšák, ten občan nebo ten člověk, kterýmu to je vlastně nejvíc vyhrazený, ten je tam trošku jakoby v podstatě jako nechtěnej, protože jako nemá tam to zázemí, který by tam asi mělo být. Vadí mi na Praze, že se nedostaneš rychle na kole z centra do nějakých jako větších lesů, parků, takový ty věci, které jsou třeba zcela běžné jako v německých městech. Ale jaký místa mám vyloženě rád v Praze? Jako tak si to nevím.
Někdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na rádiu s Josefem Smutným a my jsme byli někde v roce 96, kde ty si dokončoval diplom na ČVUT, zároveň si studoval na akademii, obojí dvojí teda skončilo a co bylo pak?
Co bylo pak? Pak jsem byl velmi, velmi krátce zaměstnaný u Michala Šrámka a zjistil jsem, že s 12 tisícema korunama prostě jako nepřežiješ jako v Praze, i když bydlíš v garzonce. Tak jsem úplně náhodou jsem dostal příležitost a začal jsem s Milanem Bejčkem dělat architekta na filmech. Udělal jsem 4 filmy s ním, pak jsem ještě udělal jeden sám pro Českou televizi. A když mě tohle z toho období, jako během toho jsem měl normální jakoby ateliér.
Zastav se u toho na chvíli, co to je takový filmový architekt, a co si pod tím mám představit?
Postavíš vesnici, kterou potom někdo vybombarduje druhý den, je to skvělý pocit. Já jsem točil film o válce v Bosně a v Hercegovině, který byl docela drsnej. To bylo určitě zajímavý. Ta filmová architektura je vlastně o tom, že ten architekt s tím režisérem je úplně nejdýl od začátku, protože musí vybrat lokace, rozdělit prostě natáčení na exteriér, na interiéry, na studia. V podstatě jedeš od začátku, ty filmy trvají dlouho, pracuješ 6 hodin v týdnu, 12 hodin denně, někdy díl, že natáčení taky 15. Je to výborný v tom, že nestihneš utrácet ty prachy, které tam vyděláváš. Horší je, pro mě bylo vlastně horší a ten finální rezultát, že už s filmama nechci mít nic společného, bylo dělat historické filmy, kde potom jakoby většinou jako kopíruješ nějaký styly, musíš dodělávat někde nějaký římsy a stane se to takovou nudnou rutinou a potom, když máš jako špatný jakoby tým lidí, tak ti to taky dokážou výrazně znepříjemnit, protože ta práce je tam hrozně intenzivní. To je tak, že skutečně ty hodiny jsou neuvěřitelné, které tam trávíš. Natočil jsem jako architekt s Milanem Bejčkem 4 filmy, které většinou byly pro zahraniční produkce a ta první byla Jezerní královna s Orlíčkem, což byla skvělá, takže to spáně, já jsem samozřejmě Orlíčka všichni známe, ale já jsem měl tu možnost s ním sedět prostě mnohokrát u stolu při obědě a to je výborný pán a to natáčení bylo prostě děsně příjemný, to první. Potom, jak jsem řekl, ten film o té válce, to byl trošku drsný, to byl pro BBC. Potom historický film Červený bedrník, taky pro BBC. Pro tu Českou televizi nějakou slátaninu, prostě Deník šilené manželky, ale to na tom bylo vtipný, to, že to prostě uděláš za, jako, že máš ten minimální rozpočet. Na tom filmu potom jsem samozřejmě díky tomu, že tam máš známý a měl jsem ten ateliér, tak já jsem vlastně, je to hrozně náročný jako dělat film a mít jako ještě normální jako praxi. Já jsem to dělal tak, že jsem ráno vstal v 7, od 7 do 9 jsem byl v ateliéru, od 9 do 9 jsem byl na Barandově a od 9 do půlnoci jsem byl jako zase v ateliéru a to tě prostě po 3-4 měsících úplně odstřelí.
Tak když skončila filmová část tvé kariéry, tak co následovalo potom?
Ježíš, ty jsi takhle jako...
postupně,
po stopách, tak bych si vzal životopis. No já jsem v průběhu normálně i té jako filmové kariéry se snažil něco jako vytvářet jako v té architektuře, jo, takže ono to nebylo nějak jakoby, že to byla zrovna jako ta filmová část, jo. Já jsem ty filmy skončil někdy v tom 2005. Pak jsem pokračoval na nějakých jako reklamách. Reklamy jsou pro architekta zajímavý. Reklama je o tom, že máš víc peněz na větší blbosti. To znamená, ta fantazie je mnohem použitelnější. Můžeš si vymýšlet, speciálně, když děláš s Francouzem a nějaký jako nezávislý reklam, jak si můžeš vymýšlet hodně zajímavých věcí, zkoušet si materiály, povrchy, máš na to peníze. Takže i když jsem skončil s těma filmama, tak jsem pokračoval s těma reklamama, protože mi to přišlo jako dobrá možnost si vyzkoušet spoustu věcí, které potom můžeš třeba aplikovat i v normálních barákách.
Vzpomněl bys si na nějakou právě konkrétní věc, jako na nějakou takovouhle, jako něco, co v té reklamě si pak odnes do nějaký normální?
Jo, dnes jsme dělali reklamu pro, to byla reklama na třídění odpadků, v době, kdy se tady ještě odpadky netřídili pro Francouze, tam jsem si hodně vyzkoušel sklo. Jako práce se sklem, pod plexisklem, pochozí sklo, nepochozí sklo, tak dále.
A ty jsi taky, a to zase se vracím chronologicky zpět, chvíli pracoval pro Vlada Miluniče, je to tak?
Jo, to jsme pracoval ne chvíli, ale 3 roky. Pracovalo nás tam víc vlastně, pracovalo tam asi 6 lidí a to bylo ještě za studií, to bylo někdy mezi jakoby třeťákem a páťákem.
A to se asi zrovna dělal Tančící dům?
To se dělal Tančící dům, no. My jsme, ta naše parta vlastně dělala modeláře a modelovali jsme, vznikaly 2 modely, jeden 1:50 a jeden, to měřítko si nepamatuju, to už bylo jakoby celý nábřeží a ta padesátina byl vlastně ten blok celý, kde stojí tančící dům plus to náměstí. A to byl hodně detailní model ze speciálního dřeva, kde si prostě zábradlí na jednom domu dělal prostě celý den, pak se ti zlomilo, tak jsi dělal další den a takhle jsme tam strávili 3 roky. No.
A co si myslíš o tančícím domě o výsledku?
Já si myslím, že ten výsledek je prostě skvělý. Ale ještě navíc, jako málo kdo to ví, že to je vlastně panelák, to je úplně fantastický panelák a jediný, co si takhle člověk z toho potom, jako co mu jako zůstane v té paměti, byla taková ta nevole těch českých architektů, že ten Gehry jako si dovolil něco překročit. Si myslím, že si to každý může dovolit a devote, jestli to jakoby prosadí nebo ne. No. A ta nevole jako si myslím, že tady jako mezi náma bohužel je. No.
Myslíš, že zůstává do dneška? Nebo
to zůstává do dneška 100%. Nedávno jsem se s ní setkal taky.
Pojďme možná teda obecně teďka do současnosti úplně. Kdybys měl nějak charakterizovat to prostředí, ve kterém se profesně pohybuješ jako architekt, jak na tebe působí?
No, já jsem vlastně jako architekt chtěl skončit v roce 2009, kdy jsem se vrátil ze Slovenska, kde jsem pobyl 3 roky. V podstatě jsem se rozhodl, že budu dělat fotku, nebo se budu učit fotit. Pak jsem odjel do Mexika studovat Aztéky, Maya, Cortéze. Architekturu jsem nechtěl dělat, protože mi vlastně to prostředí výrazně vadilo. Hádky, dohady prostě s klientama, ceny za projekty, dohady s úřadama, nebavilo mě to. Přesto 2009 byl nějaký krizový rok, kdy jsem si říkal, že tu architekturu nechci a odcestoval jsem prostě pryč z Čech.
Když ten rok 2009 srovnáš třeba s tím obdobím, kdy jsi vstupoval do praxe těsně po škole nebo když jsi končil školu, byl v tom nějaký rozdíl jako z hlediska právě toho prostředí? Nebo?
Ne, že by to v tom byl rozdíl, ale jako zase už je to fakt dávno, ale to, co ti utkuje v hlavě, je to, že když já jsem skončil školu, tak v podstatě každý, kdo byl trošku jakoby organizačně schopný a měl trošku talent jako nakreslit, postavit barák, tak měl šanci dostat práci. Ten zásadní, myslím, rozdíl v tom prostředí jenom o tom, že v roce 1997 až 2000 té práce tady bylo fakt hodně, ale jako pro každýho. Dramatický je dneska, je té práce mnohem méně, těch studentů je několikanásobně víc a ta práce je prostě možná jakoby těžší najít. Na druhou stranu si myslím, že třeba dneska máme ty klienty kvalitnější, asi dokážou líp ocenit tu práci, taky už mi není 25, ale je mi 40, takže to samozřejmě určitě má vliv na to, že k tomu ty lidi mají jako důvěru.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na rádiu s Josefem Smutným a my tak nezadržitelně směřujeme k takovému tématu, který nám vydrží asi pár minut a to je Česká komora architektů. A ty jsi v roce 2011, to znamená před 2,5 rokem, se rozhodl kandidovat na valné hromadě do představenstva a byl jsi zvolen. Tak první otázka nemůže být jiná, než co tě k tomu vedlo.
Co mě k tomu vedlo? Tenkrát mě k tomu navedl Honza Hájek, já ho prásknu. A ten důvod vlastně, ne, ten důvod byl ještě jinde. Teď si vzpomínám, co mě k tomu skutečně vedlo. Šel jsem s Jakubem Koňatou na otvíračce fakulty architektury po chodbě školy a potkali jsme činovníka České komory architektů, který se vrhnul na Koňatu a začal mu jako bouchat do hlavy, že to nejdůležitější, jako ta největší povinnost toho architekta je zaplatit ty příspěvky. Jako. A já jsem si uvědomil, jak mě ta komora vybavila na začátku těma smlouvama 29-stránkovýma a tím honorářovým řádem, který vůbec nefungoval. Vlastně, i když jsem třeba vůbec nebyl v Čechách, tak jsem se ty příspěvky snažil platit a bral jsem to jako prostě takovou jako normální věc, že teda jsem v té autorizované skupině, tak prostě ty příspěvky platím, nebudu to jak řešit. Není to asi úplně vysoký, když někdy s tím člověk problémy mít může i s těma 6 000. Ale tohle to mě tak vytočilo, jako prostě, že jsem šel za Honzou a říkal jsem mu, že kdyby náhodou chtěli dělat nějakou reformu v komoře architektů, tak určitě nebudu proti, protože vlastně mě ta komora za těch 10 let, kdy jsem jakoby v ní byl, nikdy v ničem nepomohla, nepodpořila, nic mi nezajistila, nepoužíval jsem ji. Neříkám, že nic nedělala, ale já jsem ji nepoužíval a informace z ní žádný jsem taky jako prostě neužil. Mm-hmm.
Takže v dubnu 2011 se stal členem představenstva, tak co se dělo pak?
Děli se zajímavé věci, no. Děli se zajímavé věci. Naštěstí se stalo to, že do toho představenstva jsme přišli ve třech a to byla vlastně jediná možná cesta, jak to přežít se zdravým rozumem, protože kdyby tam do téhle jakoby firmy nastoupil krizový manažer, tak by taky možná se zešil a odešel by, protože byl sám. Zjistil jsem spoustu, nebo jsme zjistili všichni dohromady, že se tam děje spoustu práce pro práci a vlastně myslím si, že i PLOS, který ještě pořád v té době na komoře fungoval do určitý míry, jako by rezignoval na schopnost architektů vést svoji vlastní samosprávní organizaci.
Tak můžeš být konkrétní?
Já si myslím, že jsme té práce udělali spoustu, možná, že to není úplně čitelný, na úkor svého vlastního času, na úkor svých spolupracovníků v práci. Do dneška si pamatuju, když mi Roman řekl, že co on z toho má, že já trávím spoustu jako času s komorou, když za mě musí dělat moji práci. Si myslím, že to bylo o tom nezbláznit se z toho, co vidíš a snažit se to změnit, že jo? My jsme se snažili vlastně do té komory dostat lidi, kteří si postaví tu komoru, nebo postaví se v té komoře tak, aby si ty ostatní architekti té komory vážili a brali vážně. Já si myslím, že tohle vlastně bylo to téma, kromě těch mnoha jako tisíců detailů a mnoha stovek vážných problémů a tak dále. To téma vlastně té komory bylo určitá, dejme tomu, jakoby obnova i třeba za cenu jako vášnivých diskusí, který mnoho lidí zaznamenalo, ale bylo to o tom dostat do představenstva noví lidi, kterých si ty ostatní váží. Já myslím si, že dneska se to povedlo. Já si myslím, že to představenstvo je rozložený skrz naskrz a ta tajuplná komnata, která jako vznikla proto, aby jeden rok prostě do toho představenstva dostala další noví lidi, v tomhle tom jakoby uspěla, protože navrhovala jakoby křížem krážem, jo, nenavrhovali jsme své kamarády a tak dále, oslovovali jsme prostě lidi, o kterých jsme si mysleli, že budou pro tu komoru přínosem.
Dokázal bys dneska takhle říct, co si myslíš, že stále možná největší úkol pro komoru, nebo několik největších úkolů a jako jakým způsobem se na nich pracuje?
Ty mě dostáváš do těžké situace, protože těch úkolů je spousta a říct, že jeden je míň významný,
nebo
druhý je jakoby velký průšvih. Já myslím, že důležitý je vědět, co vlastně ta komora znamená v té vlastní organizaci. Důležitý je vědět vlastně, jakýma prostředkama jako může vlastně disponovat a co s nima má vytvořit. Co byl vlastně můj takový hlavní úkol? Já jsem se zcela drze vlastně při tom svým prvním zvolení přihlásil na post místopředsedy a protože se pár lidí toho zasedání jako nezúčastnilo, takže se nám ve třech lidech podařilo zablokovat to hlasování, takže jsem se vlastně na poprvý stal druhým místopředsedou. A druhý místopředseda měl nějaký jakoby v podstatě kompetence a jedna z těch kompetencí byly pracovní skupiny, takže díky tomu, že jsem byl místopředseda a měl jsem na starosti pracovní skupiny, tak se mi podařilo jako prohlídnout určitou část jako té funkčnosti té komory, kterou já pořád ještě považuji za jako tu pozitivní věc, kdy ty architekti si řeší ty své problémy, ale tenkrát to bylo tak, že tam v těch pracovních skupinách fungovali lidi ve čtyřech, v pěti, to už jenom to, že řekne, že někdo je v pěti pracovních skupinách, ti to připomene ty poslance, kteří jsou v deseti výborech a říkáš si, jak to prostě stíhali, no nestíhali to, byli. V podstatě v těch skupinách byli a nikdy o tom ani nevěděli. Ty pracovní skupiny dělali některé věci, které vlastně jako nikdy ty výsledky nebyly použitý. Myslím si, že pořád ještě třeba v tomhle snu zůstává ten úkol, aby vlastně ta činnost těch jednotlivých pracovních skupin, kterých je dneska třeba cirka 10-12, prostě se sešly jakoby v jedné hlavě, která s těma výsledkama umí pracovat, umí je propojovat navzájem a vlastně posílá jakoby ty message těm architektům a oni z toho můžou něco mít. To znamená, že to není o tom, že vznikne pracovní skupina pro knihu o udržitelné architektuře, kterou pak nikdo nečte. To myslím si, že tyhle věci se podařilo eliminovat. Velký problémy jsou se standardama, pracovní skupina pro standardy, jako prostě existuje 5 let a po 5 letech ty standardy vlastně nikdo nemá. A já jsem vlastně zjistil před rokem, že v ACE, jo, už jsme členem, už se standardem 2 roky zabývá se s ním a tak, že řeší problém nebo vlastně vztah klienta a architekta. Nekopíruje vyhlášku, ale řeší vyloženě tenhle ten přímý vztah, to znamená, je to dokument, který pomáhá architektovi a klientovi k tomu, aby věděli, o čem v té praxi vlastně jakoby jednají, mluví, co z toho vznikne. Když to u nás po 5 letech komora dostala prostě šanon dokumentů, který kopíruje vyhlášku a každý mladý architekt se tě ptá, proč to vlastně je. Ten se jako třeba ty standardy si myslím, že jsou pořád jako velký problém nebo velký průšvih, ale jinak si myslím, že se podařilo jako ty skupiny nějakým způsobem srovnat, dostávat výsledky, nedělat jako práci pro práci, která myslím, že tam byla až moc čitelná, taková divnost.
Ty jsi do komory vstoupil v roce 2000, tak si v taký zkratce zmínil, že opravdu za 10 let si neměl moc pocit, že by to pro tebe mělo vlastně nějaký smysl. Co bys řekl někomu, kdo teďka zrovna končí školu, nebo prostě možná končí třeba ty 3 roky povinný praxe a uvažuje o tom, jestli vůbec do této organizace má vstoupit nebo ne, tak proč by to měl vlastně udělat?
Proč by to měl udělat? Kvůli informacím. Já si myslím, že ta komora právě má být o tom, že má pomáhat těm architektům. Ta komora je tady od toho, aby za ty architekty byla schopná lobovat. To znamená měnit stavební zákon tak, aby byl srozumitelný, jednoduchý. Zajišťovat, podporovat prostě školství. Měla by dosáhnout určitý pozice a myslím si, že ten vstup do té komory je o tom, že ty mladí lidi se tam můžou dostat k informacím, které potřebují pro tu svoji praxi a pomůže jim to zjednodušit ty začátky vlastně v té praxi. V případě, že chtějí teda jakoby fungovat jako sami a to je i ten další úkol, že jo, ty informace těm lidem dávat a umožnit jim je získávat, to znamená umět komunikovat s těma architektama, mít funkční webovou stránku, kde se jednoduchým způsobem dozvím, co se děje v legislativě. Myslím si, že k tomu jako našlápnuto a velmi blízko, že se to stane normální věcí. My jsme zkoumali samozřejmě, když jsme nastoupili do té komory, tak jsme zkoumali, jak fungují komory v Anglii, ve Švýcarsku, v Holandsku, v severských zemích. Velmi nás zaujala v podstatě švédská obec, která je dobrovolná, ale jsou tam úplně všichni architekti, protože díky tomu, že jsou silným sdružením, tak dokážou prostě lobovat třeba s pojišťovnama kvůli pojištění. Jo, při praxi je takový jako malý detaily, takže si myslím, že ta komora má význam, určitě ji člověk může obejít a žít bez ní, tak jako já jsem bez ní žil v podstatě 10 let, ale když si člověk řekne, že chce tu věc dělat řádně, tak jako a nejen jakoby na sebe, ale nějakým způsobem i veřejně, tak by třeba mohl být víc aktivní. Já jsem vždycky trošku aktivní byl, že jo, i na škole, takže mě to nedělá problém. Doufám, že za náma všema, kteří jsme tam přišli, jakoby před 2,5 rokama nějaký výsledek zůstane. No.
Radio Wave. Český rozhlas. Děláme vlny. Wave.cz. Wave.cz.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my se tady samozřejmě bavíme s Josefem i mimo to vysílání a zjistili jsme, že možná řada těch věcí není moc pozitivních a člověk by něco i pozitivního víc chtěl, tak já začnu úplně takhle obecně. Jako je něco opravdu pozitivního, co se stalo, o čem bys rád informoval?
Pozitivního? Určitě spoustu pozitivních jakoby věcí. V kanceláři je nová ředitelka, která je velmi pozitivní, další 2-3 noví lidi jsou tam pozitivní, velmi brzo bude web, který bude určitě pozitivní. Já myslím, že jo, tam těch věcí je spoustu.
Dostaneme se chvilku mimo Českou republiku, ty jsi taky nějakou část svého života mimo republiku prožil, tak zkus o tom něco říct vlastně.
Myslíš, kterou část?
Vyber si cokoliv.
Ty narážíš na tu část, kdy mě nebavila architektura a sebral jsem se a zmizel jsem v Mexiku a to bylo přesně o té frustraci tady z toho pražského prostředí, z toho prostředí, toho projektování, z těch klientů a z těch úřadů a já myslím, že to bylo jako výjimečný období moje a dokonce se mi stalo, že když jsem se vrátil z Mexika, tak jsem tady pobyl 14 dní, kdy jako moje známá říkala, hele, prober se, seš v Čechách. Já říkal, fajn, ale já za dva dny odlítám do Tbilisi a budu tam jako měsíc a odletěl jsem do Tbilisi do hor, ale do hor jsem se vůbec nedostal, protože tam v tu dobu učil Boča na technické univerzitě a měl tam semestr s Kubou Koňatou a my jsme přiletěli v sobotu po volbách, to si pamatuju do dneška, ty volby jsme tam náležitě oslavili a kolegové, s kterými jsem tam byl, se sebrali a odjeli do těch hor a já jsem zjistil, že vlastně Bočan přiletí v neděli a říkal jsem si, jako hory neutečou a Bočana vidět učit v Gruzii, to uteče a už jsem se z toho Tbilisi za ten měsíc nedostal, zůstal jsem tam, vlastně to byl asi ten moment, který mě jako nakopnul zpátky do té architektury. Ten jeden měsíc s Bočanem v Gruzii, prostě s těma studentama, mě k té architektuře vrátil a i když zase musím teda přiznat, že v prosinci 2010 jsem měl jednosměrnou letenku do Mexico City, ale stalo se to, že vlastně já jsem měl letenku na 13. prosince a 7. prosince Bočan umřel a já jsem šel na pohřeb, který byl 15. a už jsem do toho Mexika neodletěl a zůstal jsem tady a bral jsem to jako takový jeho message. Takže jsem u té architektury zůstal a nevím, no, občas si říkám, kdyby býval umřel o týden díl, že jsem žil někde u pobřeží mexického, ale každopádně ta zkušenost s ním byla ohromná. Jako, já myslím si, že on zanechal jako v té Gruzii ohromnou jako stopu. Jako Gruzínci sami o sobě, nevím proč, mají rádi Čechy a Poláky. Já když jsem tam přijel, tak byl asi zhruba tak měsíc a půl do odevzdávky a ty studenti tam ještě chodili prostě s prezentacema na A7čkách a s prezentacema na monitoru a podařilo se nám je přesvědčit, že do dneška nechápu, co tam ten Boča na těch monitorech, kdy oni tam s tím klikali, jako viděl, ale prostě s tím svým klidným výrazem komentoval tu jejich práci a za tu dobu, co jsem tam byl, tak udělali ohromný pokrok a ty výsledky té práce byly prostě fantastický. On je dokázal prostě totálně nabudit, jako a to mě fascinovalo a říkal jsem si, že vlastně nabudil i mě.
A ten důvod, proč on se dostal do Gruzie, předpokládám, byla realizace ambasády?
Byla to realizace ambasády. To byla vlastně, to byl asi ten důvod, proč on se dostal do Gruzie. Potom vlastně se jim podařilo získat grant, který jim umožnil vlastně ten semestr v té Gruzii prostě učit.
Ale mě ta ambasáda na chvíli zajímá, protože si vzpomínám pouze na tu soutěž a možná, že to je dům, který není extrémně dobře známý v České republice, protože prostě je přece jenom zrealizovaný daleko a ne každý měl možnost ho navštívit, tak ty jsi ho určitě viděl, můžeš to popsat, jaký to je?
Já jsem ho viděl, ale ono to není tak jednoduchý ho vidět, protože když jsem se ho chtěl vyfotit, tak na mě vyběh voják se samopalem, na což vznikla velká hádka, že to je moje ambasáda, ne jeho, a že si ji můžu fotit z jaký vzdálenosti chci. Ale ten dům je samozřejmě fantastický, fantastický jeho okolí, protože těsně vedle něj jsou čtyři starý velký pavlačáky, kde žijou uprchlíci z Abcházie, kterou okupuje Rusko do dneška, že jo. A vlastně ta luxusní čtvrť, jakoby, nebo luxusní ulice s pár ambasádama a je sousedí vlastně s tou totální jako chudobou a bídou vlastně toho poválečného stavu gruzínského. Ten dům tam svítí v té ulici a Bočan za to dostal profesuru na univerzitě a určitě právem ten dům je skvělej. Bohužel ty interiéry jsou prý dost pokažený našima velvyslancema, zmizely umělecký díla, které tam byly vystaveny nebo které tam byly instalované a nejsou tam dneska, ale já jsem se připojil ke sdružení, který má za úkol prostě trošku zpropagovat tu Bočanovu práci, protože on mě jako hodně mě jako posunul za ten měsíc. Navíc jsme měli společný psy, já jsem měl psa, jeho psa, takže když jsem byl v Mexiku, tak on mi hlídal mýho psa a tak dále, ale to nebylo tak osobní, jako ten pobyt s ním tam v té Gruzii. A on udělal spoustu zajímavý práce, který třeba ani já jsem jako vyloženě neznal. Já jsem byl šrámkovec a my jsme udělali výstavu ve Fragnerce a tu výstavu se teďkon snažíme dostat do Londýna, nebo doufám, že ji tam dostaneme, že dostaneme grant. Snažíme se ji dostat do Tbilisi, právě tam, kde ty ambasády jakoby postavil. A při téhle práci se setkáváš se spoustu lidma, kteří s tím něco společného, všichni jsou z téhle práce vlastně nadšený. On měl takový zvláštní přístup k těm věcem. Myslím si, že byl hodně, hodně nad věcí, že jeho přístup byl velmi otevřený a byl to způsobený tím, že zase díky tomu, že projektoval do zahraničí, že ten nadhled mohl získat.
Někdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na rádiu i s Josefem Smutným a my už jsme u posledního stupu a ten se vždycky týká plánu a ambic, tak začneme prvně konkrétně. Ty za půl roku nebo tři čtvrtě roku ti bude končit tvůj mandát v představenstvu České komory architektů. Budeš kandidovat znovu?
Nevím. Ještě dneska fakt nevím. Záleží to na spoustu věcích. Já prostě jeden z mých plánů je trávit co nejvíc času na moři, který mě baví. Chci se vrátit do Mexika, do Belize, kde mám přátelé a spoustu prostě jako věcí dělání. Možná bych rád učil prostě pod vlivem toho mýho pobytu v Belize na té škole s Bočanem. Možná bych rád učil. Ta komora zabírá hrozně moc času, takže nevím. Neumím říct, ani o tom zatím jakoby nepřemýšlím, jak to má být, uvidíme, co se stane během dalších jako měsíců.
Ale tak teď ta otázka je obecně na stole, teda ty plány a ambice, tak co to bude?
Plány a ambice, jo. No, když si po mně chtěl životopis, tak jsem si uvědomil, že jsem ve dvou soutěžích dostal dvě odměny a úplně náhodou ve dvou porotách byla Šrámková, takže tím jí zdravím a asi to její studium nebylo úplně, to moje studium u ní nebylo úplně marný, když se jí to aspoň líbí, takže uděluje mě ceny poroty. Takže určitě jako udělat nějakou další soutěž a pokud možno dostat nějakou další odměnu. To je nějaký plán, jakoby krátkodobej. Ten dlouhodobej těch je spoustu, já mám spoustu plánů.
Pojďme na chvíli se u těch soutěží zastavit, to je určitě jedno z témat, který všechny architekty zajímají a určitě to bylo jedno z témat vlastně i komory, nebo vlastně že komora jako ne pořadatel, ale minimálně dohlížitel a dozorovatel nad soutěžemi v České republice, tak jak vlastně vnímáš situaci soutěží v Česku a jestli se v tom něco změnilo nebo mění?
Problém těch soutěží pro mě to byl jeden z těch traumatických zážitků na té komoře, protože komora fungovala tak, že spoustu důležitý práce, která je právě důležitá pro ty členy té komory, byla závislá na činnosti architektů, kteří běžně prostě projektují a komoru dělají po svém volném čase. A pracovní skupina pro soutěže byla nějaká zakuklená skupina kdesi v Brně a jsme se dlouho snažili alespoň dělat to, že prostě bude mít svůj pracovní čas v Praze. Jo, já si myslím, že ty soutěže, ta podpora těch soutěží veřejných především je o tom, že ty starostové se mají obrátit na ty architekty vlastně z toho, jakoby z toho místa, aby měli toho partnera, který je nějakým způsobem blízký. Já si myslím, že tohle se povedlo, ta pracovní skupina se silně rozrostla, hodně analyzuje se vlastně situace v zahraničí. Michal Fischer velmi, velmi intenzivně pracuje na tom, abychom získávali informace, které by pomohly tomu rozvoji těch soutěží. Říká se, že se hodně daří těm soutěžím v poslední době. Já mám ale bohužel pocit, že pořád ty negativní příklady, protože prostě určitě to je o tom, že ty negativní jsou víc slyšet, nebo je o nich víc mluveno a tak dále. Pro mě je velký trauma, jsem dělal soutěž do ležáků, pro mě je velký trauma, že se komora neumí vyrovnat vlastně s tou prohrou. Jo, že vlastně neumíme poté, co ta soutěž zmizela, jak si dostracená vlastně říct tomu městu nebo té obci tam, helejte, nepovedlo se to, co s tím dál, jako jo. Podle mě ležáky, přestože už je to dlouho, je neuzavřená kapitola a někdo by se měl zvednout a říct, co s tím. Byl to velký průser, malý věci, která byla ale hrozně důležitá, protože se té soutěže zúčastnilo asi 80 architektů. Podobná věc, teď Štvanice, který jsem se taky účastnil, ale čistě ze zájmu neměl jsem žádný tendence cokoliv vyhrávat, spíš jsem si to chtěl vyzkoušet, omakat ten ostrov, mám blízko k té vodě. A dneska je to vlastně půl roku po tom, co jsme odevzdali ty výsledky a nic se neděje. Mně do určitý míry vadí ten princip toho, že princip odměňování, vůbec nakládání s tou energií těch architektů. A tam si myslím, že ještě té práce je jakoby hrozně moc na těch soutěžích. Ta ideální cesta se jako hledá. Ale je třeba si fakt dát pozor na ty špatný jakoby výsledky, kdy vlastně přesvědčujeme tu veřejnost nebo ty vyhlašovatele, že vlastně ty soutěže končí průšvihem, protože nemají výsledek. A ty ležáky, jako ty mě, musím říct, že se k tomu vrátím, mě visí v hlavě do dneška, i když to byla malá kaplička, ale myslím si, že pro jako tu historii toho národa, jako je to něco, na co by si všichni měli dát pozor. A už to není podle mě problém jenom České komory architektů, je to prostě problém jako politický, to znamená určitý důstojnosti vůči tomu místu. Jo, že soutěž na kapli, která jako tak jako vymizí, vlastně není, najednou jako ticho. A přitom je to jako významný památník jako naší nějaký minulosti. To mě jako vadí, až se vyřeší ležáky a vznikne z toho rozumný zadání na rozumný místo, jasný zadání na jasný místo, tak pak budu spokojený a pak si budu myslet, že je všechno v pořádku se soutěžema.
Já ti děkuji, jestli jsi udělal čas a přišel a přeju ti, ať si ti aspoň některé ty plány splní.
Díky moc a zdravím vás všechny.